две от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на държавният глава Росен Плевнелиев и вицепрезидентът Маргарита Попова по повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност, която се проведе на 21 януари.
Добро утро на всички! Добре дошли в президентската институция. По добра традиция сме заедно, за да отчетем изминалата година от мандата. Ще започнем с изявление на президента и вицепрезидента, след което, разбира се, ще отговорим и на вашите въпроси. Измина четвъртата година от мандата. Това бяха напрегнати и динамични години за България, Европа и света. Рекордни брой кризи и взаимодействието между тях правят международната среда несигурна и непредсказуема. Като президент досега трябваше да се справя с няколко особено големи предизвикателства. Първо, поредица от политически и парламентарни кризи доведоха до сформиране на две служебни правителства. Те изпълниха достойно мисията си. Второ, отстояване и задълбочаване на евроатлантическата интеграция на страната, независимо от извънредната вътрешна и външна нестабилност. Да държа здраво посоката, въпреки бурите. Трето, истинската, голямата криза в България е свързана не с оставката на едно или друго правителство, а с ниското доверие на гражданите и политиците и в институциите. Липсата на доверие поставя на изпитание самата политическа система, като създава предпоставки за възхода на антисистемни и популистски партии, разбира се, и на крайно националистически идеи и проекти. Доверие се гради с изпълнени обещания, честност и принципни позиции. Четвърто, вълна от граждански протести и мобилизирането на огромна гражданска енергия за промяна. Гражданите показаха, че искат техния глас да бъде чут, както на многобройните протести, така и на проведения референдум. Хората се изправиха срещу олигархията и задкулисието и пожелаха промяна. Като президент всячески подкрепям активното гражданско общество. Пето предизвикателство – постигане на стабилност в страната, въпреки неспокойния, по-опасен и непредсказуем свят и рекорден брой кризи около нас. Шесто – въвеждане на дългосрочно планиране в държавата. Постигане на съгласие по Национална програма за развитие България 2020, а вече и по приоритетите на България 2030. Постигане на приемственост в изпълнението на програмата за развитие на България от различните правителства. Седмо, ускоряване на модернизацията на страната, постигане на прогрес и резултати по националните приоритети, въпреки извънредната нестабилност. Осмо предизвикателство, да бъда истински независим и надпартиен президент, да бъда полезен на народа, да действам по съвест. Въпреки тежките и нестихващи персонални, политически, институционални и медийни атаки срещу мен, да запазя президентската институция като една от малкото, ползвайки се с достатъчна степен на обществено доверие. Моят мандат протича във време на големи геополитически промени, които трансформират характера на досегашната система на международни отношения. 2015 бе година на извънредно напрежение, на грубо нарушаване на правилата на международния ред. Свидетели сме на нови геополитически реалности, както и на ниво на напрежение между регионални и глобални сили, невиждано от Втората световна война насам. Провалени държави, замразени конфликти, войни, включително хибридни и конвенционални, терористични атаки, невиждана миграционна вълна, рекорден брой кризи, мигранти и изключителна нестабилност белязаха 2015 година. Средата за сигурност и глобалният дневен ред се влушиха и промениха изцяло. Днес Обединена Европа е в опасност, защото същото поколение, което събори Берлинската стена, издига нови стени на разделение. Европа е отслабена от рекорден брой кризи, които сякаш по-скоро регистрира, без да успее да наложи устойчиви решения. Борим се с последствията, но не решаваме първопричините. Увеличава се чувството на несигурност и липса на посока, а доверието на гражданите в общия проект намалява. Ако ние, европейците, не сме обединени, нямаме бъдеще. Най-голямото предизвикателство днес е да върнем дългосрочната перспектива, цел и визия на проекта за обединена и мирна Европа. Не с една, а с 11 кризи трябва да се справи днес Европейският съюз, като всяка една от тях може трайно да отслаби и да дестабилизира съюза, включително и България. Икономическата, финансова и дългова криза не си отива вече 7-ма година. Беженската криза е ключова за Европа и ще я промени политически, икономически и социално. Гръцката криза създава нестабилност в самото сърце на Европейския съюз, еврозоната. Украинската криза е символ на разрушаването на принципите на международния правов ред, установен в Европа след Втората световна война. В резултат последваха санкции, контрасанкции и противопоставяне по уста Европейски съюз, Русия. Днес терористичните заплахи в Европа са по-високи и по-опасни от всякога. Тероризмът е глобален, изисква глобален отговор и ще отнеме много време, защото идеологията на тероризма може да бъде победена само от образовани и толерантни общества. Борбата срещу тероризма е и борба за образованието на младите, за интеграцията и на най-маргинализираните групи в обществото. Сериозна е заплахата за Шенген и свободното движение в Европейския съюз, което бе мечта на поколение европейци. 7 държави въведоха отново контрол на границите си, което не се бе случвало от десетилетия. Популизмът и национализмът са в невиждан възход. Рекорден е броят на антиевропейските партии и движения. България и Европа днес повече от всякога имат нужда от модерни патриоти, а не от крайни националисти. Референдумът в Великобритания за оставане в Европейския съюз при негативен резултат може да доведе до трайно дестабилизиране и отслабване на съюза като икономически и геополитически фактор. Създаването на Европейския съюз на много скорости може да се отрази крайно негативно на България, като я остави в периферията на евроинтеграционните процеси. За целта България трябва да бъде амбициозна, да стартира нова вълна на европейски интеграционни проекти, например влизането в валутния механизъм ERM2 с последващо членство и в еврозоната, влизане в Европейския банков съюз, пълноправно членство в Шенген, членство в Европейския единен надзорен механизъм, ускорено изграждане на Европейския енергиен съюз и много други. Има реална опасност за нестабилност в Европа, ако се разпалят стари вражди и противоречия на Балканите. Регионът не бива да се превръща в поле на геополитическа конкуренция, а на международно сътрудничество. На Балканите границите трябва да падат, а не да се местят. На Балканите виждаме и амбиции за водене на политики от миналото. Европейският съюз в никакъв случай не бива да се съобразява с желанието на Русия за връщане към тези политики на велики сили и сфери на влияние. Голямата, но крайно опасна игра от 19 век не бива да бъде продължена. В 21 век се изискват нови идеи, а не връщане към погрешни идеологии от миналото. Като президент, убеден демократ и европеец, ще дам всичко от себе си в подкрепа на обединена и силна Европа, която да мине през кризите и да стане по-силна от тях. Днес България е фактор на стабилност. Изпълняваме своята отговорна мисия на проевропейска сила на Балканите и отговорен член на Европейския съюз и НАТО. 2015 бе година на активна и принципна българска външна политика. Уважаваме човешките права на бежанците, но и пазим добре границите си. Работим за общоевропейско решение на общите кризи, но и защитаваме националния си интерес. Работим за свързаност и интеграция на Балканите, но очакваме правилата и принципите на добросъседство и обективно представяне на общата ни история да се спазват от всички. Бяхме единствените в Югоизточна и Централна Европа, които спазват правилата на Дъблин и Шенген. Активни сме и в региона, и в Европейския съюз, и в НАТО, и на световната сцена. България бе източник не на проблеми, а на решение. Заслужено дойде и високата оценка на европейски международни представители и лидери, както и рекордният брой техни посещения в България и наше участие на международната сцена. През годината бе постигната относителна стабилизация във вътрешно-политически план. Това даде възможност да се постави фокус върху модернизацията и реформирането на важни сектори в държавата и икономиката. 2015 бе добра за икономиката на България. Всички показатели растат. 2,8% ръст на икономиката, 12% ръст на експорта, 30% ръст на чуждестранните инвестиции, 2,8 милиарда лева ръст на приходите в бюджета. Дефицитът намаля чувствително до 2,6% от брутния вътрешен продукт. Безработицата падна на най-ниското си ниво от 2009 година насам. Брутният външен дълг на България също се намали чувствително до около 80% от брутния вътрешен продукт. През 2015 година България записа и най-добрият резултат в усвояването на еврофондовете и е втора по скорост на усвояване за годината. Това бе година на рекорден трансфер на фондове от Европейския съюз към България. Постигнатата обща успеваемост от 96% за първия програмен период е безспорен и голям успех за страната и за правителството. През изминалата година очаквах много по-видими резултати в разследването на фалита на банка КТБ. Многократно призовах да се стигне до край. Да се тръгне по пътя на всеки лев, всеки кредит, всеки актив и да се гарантира пълна прозрачност на този процес, като не допуснем досиетата КТБ да се превърнат в механизъм за политически шантаж и задкулисно влияние. За мое съжаление, съм длъжен да заявя, че не съм удовлетворен от постигнатото към момента. Няма да спра да изисквам от отговорните институции да не позволят поредното ограбване на българският народ чрез аферата КТБ. Още в началото на мандата посочих като приоритет реформата в сектор сигурност. Обещах тайните служби, които 25 години работиха на тъмно, без закони правила, да бъдат поставени на ясна институционална основа с нови устройствени закони и правила. Обещах и изпълних. Благодарен съм, че политическите сили в 43-тото Народно събрание постъпиха отговорно, като приеха пакета закони в сектор сигурност, по който бе постигнат пълен консенсус още през 2012 година на Консултативен съвет по национална сигурност. По този начин съществуването и функционирането на ключови служби в системата за национална сигурност е поставено на принципна основа. Конституционните промени, приети в края на годината, са стъпка напред, но оставиха впечатление, че липсва смелост и политическа воля за по-всеобхватна и дълбока реформа в българското правосъдие. Добре е, че Висшия съдебен съвет бе разделен на две отделни колегии и бе въведен директен избор от всички магистрати, като отпаднаха предпоставките за тайно гласуване. Но квотното разпределение на колегите не бе реализирано по начин, който да спечели пълното доверие на магистратите и на обществото. Предстоящите промени в закона на съдебната власт и процесуалните закони, както и приемането на силно антикорупционно законодателство, са възможност да бъдат наваксани пропуснатите възможности. Ще приветствам всяко усилие за задълбочаване на реформата и за ускоряване на действията по нея. Трябва да работим заедно, политици, граждани и магистрати, за да постигнем независима и ефективна съдебна система, която да върне на гражданите усещането за справедливост. Гордея се, че съм първият български президент, инициирал всенародно допитване. Направих това два пъти. През 2014 година инициирах референдум, подкрепен от подписката на повече от 560 000 български граждани. Мнозинството в 42-то Народно събрание постъпи безотговорно и не уважи гласът на гражданите. Като президент съм последователен в действията си. Трудностите и предизвикателствата не ме отказват от пътя, по който съм поел. Затова през 2015 година отново внесах, този път в 43-то Народно събрание, предложение за провеждане на референдум. За съжаление, депутатите не успяха да надмогнат тясно партийните си интереси и не подкрепиха два от трите въпроса. Над 2 милиона и 700 хиляди български граждани гласуваха на проведения референдум и не ги спря нито почти пълната липса на истинска информационна кампания, нито липсата на дискусии и сблъсък на аргументи, нито демонстративното желание, нежелание, извинете, на част от политическите партии да се съобразят с желанието на хората. Нито, разбира се, това, което нас тук много ни притесни, нито зле написаното указание на Централната избирателна комисия да се гласува за референдума само при изрично заявено желание на гласоподавателя, което самата Централна избирателна комисия отмени в 12 часа в деня на референдума, след като гражданите масово се оплакваха, че не им дават бюлетината за референдума, ако сами не си я поискат. Въпреки всички трудности, гласоподавателите участваха масово и с желание в референдума. Резултатът може да има само един прочит. Днес българите искат да бъдат активни участници в взимането на важните решения в държавата. Ще продължа да полагам усилия и занапред пряката демокрация да намери своето достойно място в обществения живот в страната. Предупреждавам. Отказът от модерните начини на гласуване и неглижирането на волята на народа могат да доведат не само до апатия и деградация на демократичните ценности, но и до упадък на самата държавност, още по-ниско доверие на гражданите и още по-голяма нестабилност. Едно не на референдума от Народното събрание ще преформатира и политическото пространство, тъй като близо 2 милиона българи, които казаха да на електронното гласуване, ще се почувстват непредставени в партийното статукво днес. Затова аз ще приветствам днешните дебати в Народното събрание и ще се радвам от сърце като гражданин и като българин, ако резултатът е позитивен в интерес на демокрацията и на пряката демокрация в страната. Който иска да спечели доверието на гражданите, който иска да играе съществена роля в българската политика, занапред трябва да направи 4 прости неща. Електронно правителство, справедлива система на правораздаване, повече референдуми и социално отговорна, а не олигархична икономика. България се намира на кръстопът. Близо до нашите граници се водят конфликти и войни. В резултат усетихме и натиска на бежанския поток. Още през 2014 година свиках Консултативен съвет по национална сигурност по темата с миграционния натиск. Взехме отговорни решения. Създадохме система и добра координация на работа между институциите. През 2015 година трябваше и се справихме достойно с рекорден наплив на бежанци. Общо над 31 000 нелегално влезли мигранти бяха задържани на вход, изход и вътре в страната. Над 95 000 опита на граждани на трети страни да преминат незаконно през границите на страната бяха регистрирани през годината. Подхождаме отговорно към това огромно предизвикателство. Пазим достойно външната граница на Европейския съюз. Даваме пример за спазване на правилата и регламентите от Дъблин и Шенген. От всички международни трибуни и форуми, в които участвах, се обявих в защита на бягащите от войната, но и призовах да се направи разлика между бежанци и икономически мигранти. Посочих, че с всяко парче ограда, телена мрежа или сълзотворен газ срещу бежанци, и то в сърцето на Европа, Европейският съюз застава срещу собствените си ценности и идентичност. Европейският съюз е най-голямата демократична общност в света. Когато държави членки на Съюза отказват да спазват правилата, когато се преследват тясно национални и популистски цели, се поставя в опасност този уникален съюз за мир, човешки права и свободи. Решението е солидарност и общ европейски подход. За това работим и ние българите. Тероризмът е заплаха, с която можем да се справим само заедно. Трябва да видим същината на проблема. Посочих, че тероризмът започва там, където образованието се е провалило. Терористите трябва да бъдат победени от международната антитерористична коалиция, на която България е активен член. Но тяхната идеология не може да бъде ликвидирана с оръжие. Идеологията на туризма може да бъде победена чрез образование и интеграция за всеки, включително бедните и маргинализирани групи в обществото. Посочих, че терористичните атаки не са сблъсък на цивилизациите, а сблъсък между човешката цивилизация и варварството. Че трябва да продължим да бъдем толерантни, да спазваме човешките права и свободи, да уважаваме различния, ако не искаме терористите да победят. Като демократ и политик от мен се очаква да имам позиция и да не мълча, когато се рушат устоите международния ред или са поставени под опасност националните интереси. Когато демократичните ценности са под угроза, не мълчиш. Когато се извършват кибератаки срещу българската държава и демокрация, не мълчиш. Аз го направих, посочих, че кибератаките са новият Костин Брод. Те са атаки срещу българските институции, следователно срещу българската държавност. Те бяха атаки срещу референдума, следователно са атаки срещу българската демокрация. Този вражески акт трябва да се разследва до край. Необходимо е да се изготви план за действие, да се изграждат способности за киберзащита и всички да се отворят очите, а не да се снишават и да мълчат. Не си мълчах и относно действията на управляващите в Русия по украинската криза. Отнасям се с уважение към руския народ, култура, наука и общочовешки постижения, но действията на Кремъл по украинската криза са в противоречие с международния правов ред. Не одобрявам създаването на замразени конфликти и политиката на велики сили и сфери на влияние, като считам, че е крайно вредна и трябва да остане в миналото. Не се впечатлявам от военна мощ и оръжия за унищожение. Но истински ще се впечатля от качествен дебат навсякъде в Европа, включително и в Русия. Как да постигнем траен мир? А мир можем да постигнем само когато и силният и слабият, и малкият и големият, и богатият и бедният са равни пред международното право, когато правилата важат за всички. Отстоявам националните интереси и провеждам активна проевропейска външна политика. Работя за добросъседство, за доброто име на България в региона и по света. През 2015 година страната ни бе в центъра на дипломатическото внимание. България е незаобиколим фактор на Балканите, а в региона се пресякоха няколко ключови международни теми. Отношенията Запад-Русия, изграждането на енергийни коридори, беженската вълна и охраната на външните граници на Европейския съюз, борбата с тероризма и интеграцията на мюсюлманските общности в Европа, промяната на геополитическия баланс и стратегическия баланс в Черно море и на Балканите, напрежението между Русия и Турция и много други. България води мирна, демократична и балансирана принципна външна политика. Това се цени високо, а нашият глас се чува ясно на международната сцена. През 2015 година поехме председателството на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа, което е признание за ролята на страната ни като регионален лидер и фактор на стабилност. За четвърти пореден път участвах в сесията на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, както и в среща на върха за приемане на дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година. Гордея се с приетите цели за устойчиво развитие до 2030 година, като България бе активен участник в тяхното изработване и фактор за постигането на исторически консенсус между всички държави членки на ООН. Борбата с климатичните промени, енергийната ефективност и устойчивото развитие са кауза за мен. Водих българската делегация, когато допринесахме за исторически пробив с подписването на Парижкото споразумение за климата, под което сложиха подписа си представителите на 195 държави. За мен бе чест да открия лидерската среща в Париж във връзка с честването на 70-та годишнина от създаването на ЮНЕСКО, която се проведе два дни след зловещите терористични атаки в сърцето на френската столица. Посочих, че никой в света не се ражда терорист. Терористите се създават. Социалното изключване, неравенството и липсата на възможност за упражняване на основни човешки права подхранват омразата и разделението. Има много млади хора, които нямат перспектива и цели в живота, а радикализмът е само на крачка разстояние. Предупредих за опасността Европа да залитне към реваншизъм, ксенофобия и използване езика на омразата. Проведох КСНС специално по темата отбрана, който взе решение от историческа значимост за въоръжените сили. Приехме нова програма и нов план за развитие на въоръжените сили от 2020 година. Зададахме посоката за рязко повишаване на съвместимостта с партньорите. По наше настояване, Съюзното командване по операциите на НАТО разработи план за защита на Румъния и България при кризи. България прие национален стратегически план за действие на въоръжените сили за защита на Република България при криза. Открихме щабен елемент за интегриране на силите на НАТО в България. Щабният елемент е част от най-същественото укрепване на колективната отбрана на НАТО след края на Втората световна война. При откриването посочих, че свободата е безценна, но не е безплатна и че свободата и демокрацията не са даденост. Те трябва да се отстояват ежедневно. Сигурността в Европа има нужда от съвместни, а не от тясно национални решения. Промених изцяло приоритетите в българската енергетика. Вместо голям шлем от три руски проекта, зададох три смислени приоритета. Енергийна ефективност, енергийна диверсификация, енергийна либерализация. Либерализацията на електроенергийния пазар у нас се случва с бързи темпове. Искаме да създадем функциониращ енергиен пазар като контрапункт на монополите. За целта имаме нужда от адекватна свързаност. Посочих междусистемните газови връзки с Гърция, с Сърбия, с Румъния, с Турция за стратегически важни за страната ни. Южният газов коридор представлява реална възможност за диверсификация. Междусистемната газова връзка с Гърция следва да се разглежда като интегрална част от Южния газов коридор и от инициирания от нас газов коридор Север-Юг. Работим за създаване на Балканска енергийна борса и газов хъб в България, които да допринесат съществено както за сигурността, така и за осигуряването на конкурентни пазарни цени и доставки в региона. Разработваме собствени газови находища в шелфа на Черно море. Заложих енергийната ефективност като национален приоритет. Работя за това още от първия ден като министър. Приветствам стартирането на Националната програма за енергийно обновяване на българските домове. Над 250 000 българи и се довериха, като се записаха за безплатно саниране. Интересът от страна на гражданите, далеч надхвърлящ и най-оптимистичните очаквания, е доказателство, че сме на прав път. Като президент, а и преди това като министър, се посветих на регионалното развитие. От 2009 година стартира изпълнението на хиляди проекти на българските общини. Построиха се стотици нови детски градини, ремонтираха се хиляди училища, градски паркове, площади, публични площи, обществени сгради. Обновиха се хиляди километри пътища, модернизират се пътни и железопътни коридори, минаващи през България. Модернизацията на страната и на базната инфраструктура няма алтернатива. Посветен съм на този стратегически национален приоритет. Като министър обещах три магистрали, днес автомагистралите Люлин, Тракия и Марица са изцяло готови. Обещаното е изпълнено и аз благодаря на всички, които допринесеха за това. Общо 350 км магистрали бяха построени от 2009 година до сега. С това постижение можем да се гордеем. Софийското метро, като голям и стратегически проект за страната, също се разви с бурни темпове. През годината в експлоатация влезе и завод за преработка на отпадъците в София, който е най-модерното подобно съоръжение на Балканите. За 4 години бяха построени над 50 изцяло нови пречиствателни станции за българските градове. Бяха закупени хиляди нови автобуси, тролейбуси, трамваи и други средства за градски транспорт. България се позиционира като държава на кръстопът и подобрява съществено и бързо своята базисна инфраструктура. След две десетилетия на драматично изоставане бих нарекал погром в българското земеделие. След 2009 година настъпи силен подем. Безвъзмезното финансиране на българските фермери и земеделските региони се увеличи многократно. Забележете цифрата от 280 милиона лева през 2009 година на година до 3,3 милиарда лева за 2015 година. Благодарение на европейската солидарност и целенасочена държавна политика, стопанствата се модернизират, закупува се нова техника, необработваемата земя намаля драстично. Увеличи се цената на земята, експортът на земеделска продукция също рязко се увеличи. Гордея се, че съм патрон на развитието на българските индустрии, информационни и комуникационни технологии, аутсорсинг и производство на автомобилни компоненти. Създадахме и развихме тези клъстери, а резултатите не закъсняха. България се превърна в регионален център за стартиращи фирми, в регионален хъб за индустрията, информационни и комуникационни технологии, като бяха създадени над 17 000 работни места в последните 10 години. Аутсорсинг индустрията се разви с още по-бързи темпове. С радост приех наградата за най-добра европейска аутсорсинг дестинация, с която България бе отличена през 2015 година. Създадоха се над 35 000 работни места. Сектор автомобилостроене също се разви много динамично. Бяха построени около 30 нови фабрики, създадоха се над 20 000 нови работни места, а производството на автокомпоненти се превърна в най-бързо развиващия се индустриален сектор в страната. А само преди 4 години, тук, в една съседна стая, в президентската институция, създадахме клъстер Automotive. Бъдещето е в таланти и иновациите. Бъдещето е в доброто образование и стратегическото мислене. Гордея се, че инициирах създаването и съм патрон на първата иновационна екосистема в България и на Балканите. През декември открихме и първите сгради на София Тех Парк. Това е първият научно-технологичен парк в България и на Балканите, зад който обединени застанаха България и Европа. Като президент съм един от малкото български политици, които поддържат дебата за комунистическото минало на България. В България не се случи смяна на елитите. В България преходът бе подменен. Именно погрешният модел на прехода задържа развитието на страната, като позволи на комунистическата номенклатура да се прероди и да продължи да доминира обществено-икономическия живот. Днес 10 800 агенти на държавна сигурност заемат публични длъжности и работят в институциите. Всеки десети служител в българската администрация е агент на държавна сигурност. Те са навсякъде около нас, а сянката на миналото се пренася и в настоящето. От ден първи заех твърда позиция срещу назначаването на агенти на държавна сигурност за посланици на България. Твърдо спазвам поетия ангажимент. Боря се с всички архиви да станат достъпни. Архивът на Национална разузнавателна служба вече е окончателно предаден, остават последни файлове и от архива на военна информация. Ще продължа да работя, докато всички досиета не се предадат на комисията, за да бъдат дигитализирани и публично достъпни. Няма да се успокоя, докато комунизмът не влезе в учебниците по история и в музея по един обективен начин. Президентът е символ на традиции. За мен е особена гордост, че след 9 годишно прекъсване успяхме да възродим една легенда – Роженския събор. За трите дни, в които той се проведе, се събраха над 300 000 гости, които се насладиха на неповторимата атмосфера и магията на българския фолклор. Работя за укрепването на добрите отношения между различните религиозни общности в България, като споделям техните празници и традиции. Вярвам, че това е не само израз на уважение, но и важно препотвърждаване на избора ни да живеем заедно в мир и разбирателство. Продължихме и надградихме смислени инициативи на президентската институция, като Българската Коледа, Подкрепи една мечта, мобилната приемна на президента, наградата Джон Атанасов. Те се превърнаха вече в една добра традиция. Развихме и новите инициативи, стартирали през първата година от моя мандат. Месец на политическите консултации, Ден на отворените врати, Младежка визия за развитие за България и Съвет на президентите. Да обобщя, ще продължавам да действам независимо и по съвест. Вярвам, че моралът, принципите и стратегическото мислене в политиката, но и в живота – са важни. Не търся медиен комфорт, свикнах с ежедневните и много често безпринципни атаки срещу мен. Ще продължа да отстоявам националния интерес, модернизацията и европейското развитие на България. Гледам напред. Благодаря ви, уважаема госпожо вицепремиер. Заповядайте.
Благодаря, господин президент.
Вицепрезидент, извинявам се.
Научу грешката. Здравейте на всички. Нека да допълня, може би в продължение на това, което каза господин Плевнелиев, само няколко думи. Няма как да не отбележа, че отчетната година 2015 беше юбилейна за президентската институция. На 3 април 1990 година за първи път в нашата политическа история се създаде тази институция и тогава, от тогава имаме първия президент. Така че отчета в началото на 2016 за 2015 е в известна степен юбилеен и посветен на същността и характера на президентската институция. Това, което е тя, което беше регламентирано една година след 1990-та, вече в новата Юлската конституция, и това, което е президентската институция към днешна дата, като същност, като характеристика и като очакване на нацията. Много е важно да се каже и да се знае, че от тази институция тук се очаква да не излъчва стереотипи и да не използва подходи на партийна централа, а да се знае и да се очаква, че президентската институция е създадена за единение, за раждане, развитие и отстояване на единителни политики в името на укрепване на държавността и на сигурността. И в тази връзка през цялата 2015 година аз като политик и като партньор и като вицепрезидент, като човек, който присъства в относително самостоятелна институция тук в президентството, съм си задавала въпроса какво ще ни попитате днес и какво ще ни попитат българските граждани най-вече. Няма какво друго да ни попитат, освен това как опазихме Конституцията, добри пазители ли сме на Конституцията и каква традиция създаваме. Няма как интелигенцията да не ни попита докъде стигна проекта за модел на социална държава и на правова държава, регламентиран в 61 текста от началото на българската ни Конституция от юли 1991 година. Къде сме в проекта на социалната държава? Има ли социална сигурност? Има ли духовна сигурност? Има ли социална сплотеност в обществото ни? Това е задача и отговорност на президентската институция, така както на никоя друга и на нито една самостоятелна партийна централа, в която и да е държава по света. И във връзка с фундаменталния въпрос за модела на социалната държава, опирайки се на заветната, както обича да казва нашия президент, програма, национална програма за изпълнение 2020 за България, ще отгърна само края на слот анализа на същата тази програма, за да погледна с тревога, но и с отговорност, поредица от заплахи, които сме констатирали ние, което е констатирала държавата ни, които са констатирани властите ни, за да си дадем отговор за това какво направихме, за да утвърдим модела на социалната и на правовата държава. И да се запитаме колко процента и каква част от българското население днес е бедно. Питам какво е бъдещето на бедността. Има ли бедността бъдеще? Питам каква част от хората ни, нашите хора, са социално изключени. Питам не се ли комерциализира пагубно образованието и здравеопазването. Каква част от българския народ, от нацията ни са изключени от достъп до образование и от достъп до здравни услуги. Питам каква икономика ще развиваме в следващите години, ако дай Боже в света има мир, има единение и има дълбок разум в политиката на днешните политически елити, които според мен няма да допуснат да загине Европейския съюз, но със сигурност ще бъдат сменени. Политическите елити днес не само в Европейския съюз, а и в глобален мащаб, не са способни да утвърждават и да развиват социален модел на държава и правова държава, за която толкова много се говори, защото върховенството на правото не е върховенство на закона. Това не е диктат на едни над други, в зависимост от това кой колко е богат и колко сметки в чужбина има, а върховенството на правото е утвърждаване на ценности. Всички кризи, за които говори държавния глава днес, в основата си имат криза на ценностите. Криза на ценностите. И затова всичките тези елити, които дълги години бяха ненадминати по популизъм, демагогия, политически цинизъм, за да създават социални отдушници, които са пропити с нетърпима корупция, просто трябва да си отидат. И да дойдат други, които да знаят какво значи социално управление, които да знаят какво значи моделът на социална държава и които да знаят какво значи да установиш този модел на социална държава на основата на ценности и да гарантираш, че голяма част от нацията ти има права, които може да упражни, защото демокрацията и върховенството на правото, уважаеми колеги, уважаеми журналисти, е гаранция за благосъстояние на нацията и гаранция за лично благосъстояние. Не постигаме този модел 25 години преход. И питам политиците, приключи ли формално прехода, за кого приключи, кога ще приключи и кога ще можем да говорим за установен модел на социална държава, в която има вътрешна солидарност, има ценности, има национални каузи. Кога ще изработим национална доктрина за нацията? На нас ни е нужен план за нацията, план за народа ни, план за това какво се случва с 90% от населението, което няма достъп до образование, което е бедно, което се лута в здравеопазване и което не знае какво значи върховенство на правото. Толкова за модела на социална държава, няколко думи за правовата държава, защото двата феномена върват заедно. Както каза президента, 2015 година беше обявена за година, в която ще се случат много реформи. Само че още в началото ми се стори, че трябва да бъдем скептични, което значи, че даваше възможност да бъдем много по-взискателни, защото утвърждаването на принципите на правовата държава не значи непрекъснато и безкрайно приемане на нови закони. Питам, кога ще започнем да променяме, да изменяме закони или да пишем нови закони, стъпили на постигнатото до вчера и след задълбочени и разумни анализи на законодателната политика, на правосъдието, на законодателството, до момента, в който сме решили да променяме даден закон или конституция. На какви смислени и задълбочени анализи стъпихме вчера или онзи ден, за да си променим законодателството вчера? И научихме ли се през 2015 година, юбилейната за президентската институция, да разсъждаваме, че законите се пишат простичко, защото те са за обикновените хора и трябва да се основават на простия разум на човека, да бъдат разбрани и да съдържат гаранции, че ще бъдат изпълнявани. Кога ще седнем да си променяме конституцията или да мислим за създаването на нова конституция, ако не се научим да правим правни анализи, дълбоки, основаващи се на разума, на познанието, с дълбока компетентност. И след като сме отчели, че действително са на лице проявени или много благоприятни, или твърде неблагоприятни тенденции. Как се променя закон? Нали трябва да има някаква тенденция? Как да я уловим, ако не правим анализ? Сега пак, плакати, ура напред към реформите и промяна в законите, вероятно ще направим по същия начин и следващите изменения в закона. Не бива да се случва това. През 2016 година, ако решим и продължим съдебната реформа и мислим за социалната държава във връзка с правовата държава, трябва да правим изменения на закони или да пишем нови закони, просветено, с дълбок разум, след анализи и след ясно очертани тенденции в законодателството и в правоприлагането. Какво научихме и какво направи нашата президентска институция, за да разкаже простичко на българския народ какво значи закон и правосъдие? Каква е разликата между правосъдие и правдоподобност? За кого са законите? И защо са за едни, а за други не са? Ето така ще стигнем по-лесно до заветната социална сплотеност, за да има духовна стабилност, за да има социална стабилност, които да водят до по-лесно установяване, развитие и утвърждаване на модела на социалната и на правовата държава, които ни задължават. Президентската институция е пазител на Конституцията и трябва непрекъснато да говори за този модел на социалната и на правовата държава, така както подобава и така, че хората да разбират. Много е хубаво, че има и с какво да се похвалим като държава, като народ за 2015 година. И имат заслуги правителствата и днешното правителство за всичко това, но трябва да внимаваме да не се поддаваме на илюзии. Хубаво е, че можем да кажем, че има много висок стремеж в правителството, особено в министър-председателя, да поддържа една управленска стабилност. Само че само една управленска стабилност не стига. Той го знае и затова е притеснен. Стабилността в държавата означава и нещо друго. Освен стабилност на държавността и сигурността, стабилността в държавата, освен стабилност в самото управление, означава да има стабилност у хората. Стабилност в обществото и стабилност в отношението на това общество към управляващото мнозинство. Да не пътуваме в розови облаци и да не си създаваме илюзорни представи за стабилност. Стабилността е ежедневна работа за установяване на държавния модел на социална държава и на правова държава. Много сме далече от това, макар и след 25 години преход. Много би било добре, ако нашата юбилейна президентска институция положи повече усилия, макар и в последната ни година от този мандат, да погледнем като пазители на Конституцията за това как се отразява специфично глобализацията в нашите национални измерения. Къде сме тук на Балканите? И поехме председателство за сътрудничество в Югоизточна Европа, инициативата ПСУЕ. Ами като го приехме това председателство, какви са резултатите от цялата тая работа? Можем ли да говорим за повече единение на Балканите между народите по пътя към модерността или постмодерността? Интереси на Балканите е имало не от миналия век и не от по-миналия век. Нашия регион е бил обект на интереси от големите, от силните векове назад. И векове напред ще ги има. Тези интереси ги има и днеска, ще ги има и утре. И каква е нашата балансирана позиция тук на Балканите спрямо силните, тези, които имат вечни интереси, не приятели, а вечни интереси. Единственото спасение е не да ругаем единия силен и да раболепничим пред другия силен, а единствената правилна политика е гъвкава, разумна и преди всичко и пред скоба отстояване на националните интереси. Само че за да отстояваш национални интерес, най-напред трябва да го формулираш с национална доктрина, с определяне ясно на националния идеал, на националната кауза, за да можеш, като излезнеш, да ти се чува думата. Не, че ще те послушат, ама трябва да могат да чуват и да слушат. Иска ми се, може би, да поставя още един въпрос, който много приляга на президентската юбилейна институция в рамките на разговора за единението и отстояване и изграждане помощ на изпълнителната и законодателната власт в утвърждане на модела на социална и правова държава. Това е въпроса за сътресенията и кризите, за които говори президента, и тяхното много интересно, но и много сложно и трудно за разгадаване и за освояване оттекване в етнокултурните проблеми. Разговора за етнокултурните ценности, за това, че имаме нужда от нов модел на интеркултурно образование, на интеркултурно общуване, е според мен изключително важен и възлов проблем за укрепване на държавността и на сигурността. Преди няколко години в Европа много авторитетни политически лидери отрекоха практиките на мултикултурализма. Бедата беше, че не отрекоха модела и практиките само, а се опитаха да отрекат мултикултурността като същност, като явление, и това беше огромния проблем. Защото мултикултурността е явление, тя е факт, тя е действителност. Нея я има и ще я има. За миграционния натиск, за бежанския натиск, говори президента в своето изложение. Как ще общуваме от тук насетне? С огради, телени, бетонни? Как ще общуваме от тук насетне? След като видни политици отрекоха мултикултурния модел на общуване. Така е. Трябва ни нов. Какъв да бъде? Много хубав дебат за институция, която по конституция има задължение да единява. Този нов модел, който ще търсим на интеркултурно общуване, ще доведе вероятно до много скоростната и спешна нужда за изработване, казвам, може би за трети пореден път, на наша национална доктрина, наш национален план, в който към всяка секторна политика, вероятно ще бъде необходимо да допълним и да изработим малка частичка за сигурността, за модерната сигурност, част от която е и интеркултурния диалог. Ако направим това, ще поведем нов разговор за глобализацията, за елитите, за националните приоритети, за единението в регионално и в регионален и в глобален мащаб, и разбира се, за новите предизвикателства в системата на сигурността. Много известни наши разузнавачи разумно и просветено говорят отдавна за това, че може би е назряло време да се направи най-сетне тази единна, може би за нас европейска, защото сме несъмнено в това семейство, европейска разузнавателна общност. Можем ли да водим разговор по този въпрос? Или можем да водим разговори само за утре, за това, което ще се случи утре в Народното събрание, или за поредния скандал, който ще се случи в рамките на съдебната система, провокиран повече или по-малко от нездраво любопитство или от нездраво присъствие на политиците в рамките на съдебната власт и обратно. И до тук с продължението, което непременно исках да направя след това, което каза държавния глава. За ресорите, които наблюдавам и по които работя в завиден сговор с моите сътрудници към кабинета, ще кажа само няколко думи, защото ние утвърдихме една много добра практика, приветствана и от държавния глава, за това, че всичко, което се върши в комисиите, в които работя, периодично се качва на нашата страница, всички журналисти са осведомени, на всички въпроси своевременно им е отговорено, така че и сега нашите отчети в няколкото комисии ще ги видите на сайта, и аз съм готова да споделя с вас всичко това, което ви е неясно, или всичко това, по което искате да водим по-задълбочен и смислен, а не повърхностен разговор, като разговорите, които втръснаха на хората за прословутите евроатлантически ценности, които ги повтаряме и където трябва, и където не трябва, и които някакси хората решиха, че понеже ни ги дадоха тези евроатлантически ценности като каталог, заради това може би сме по-добре. Ама аз искам да кажа на нашия народ и на нацията, че не за това сме по-добре, а по-добре ще станем, когато сами въз основа на опита, който имаме, на историческото минало, който имаме, на желанието за връзка между поколенията, да се държим ръка за ръка с поколенията и да имаме отношение към историческата непрекъснатост на жизнените цикли, да можем най-сетне да се научим правилно да отличаваме кое е добро, кое е зло, да изградим една прилична ценностна система и да я инкорпорираме в нова национална доктрина, огромна част от която ще бъде сигурността. Не такава, каквато се разбираше до вчера, полицейщина и прочие, а сигурността като защитеност на системите, които са в състояние да раждат благосъстояние за обществото и за отделната личност. Комисия помилване. Тази година помилванията са 7. Ще ги видите на сайта, е качен отчета. Продължава практиката такава, каквато се наложи от 2012 година с началото на административната реформа тук, да направим вътрешен екип на комисията по помилванията, която се подпомага от външни, много добре работещи експерти. По-малко са помилванията от миналата година, но нищо не изразяват цифрите. Има и частични, има и пълни помилвания. Те са за това, че осъдените в затвора са дали един много добър и надежден и надежно развиващ се корекционен процес, който се признава и от затворническата администрация, от приложени в работата на комисията експертни справки, от дълговодени дискусии между нашите външни експерти в комисията, така че указите, които съм подписала, съм направила, като съм приела 100% в някои случаи доводите на комисията, а в един-два от случаите съм добавила и нови. Има един-два случая, в които комисията ми е предложила да бъдат помилвани някои от осъдените, но съм решила, че на този етап е още рано. Трябва да проследим поведението на осъдения. Помилването, знаете, не е еднократен процес. Осъдените могат винаги да изпращат молби. И тогава, когато имаме вътрешното убеждение, че е заслужена милостта на държавния глава, великодушието и надеждата, че човека може да заживее един нов живот и ние можем да го приветстваме и приемем в обществото, тогава подписвам указ за помилване. Комисията по гражданство ще ви направи впечатление, че тази година общия брой за които, лица, за които е издаден указ за промяна на гражданството общо, е доста по-висок, отколкото е цифрата за 2014 година. Тази година имаме общо променено гражданство на 11 120 лица, като придобиването на българско гражданство на различни основания е 9854 срещу 5429 за 2014, а за 2013 6115. По-интересните акценти от тази част на доклада и от работата на комисията е, че доста от придобилите българско гражданство са лица с родител български граждани. Преди години, когато бях министър, вървяха много молби за получаване на българско гражданство. Това бяха родителите, по-възрастните. Сега дойде ред, след като родителите получиха гражданство, дойде ред и на децата. Има логика в този процес и е много хубаво да го видиш това нещо, макар изразено в статистика. Това е една от графата, в която има логика и в която се вижда развитието на процеса за получаване на българско гражданство назад, може би 6, 7 или 8, а може би и повече години. Имаме придобито гражданство по член 16, това е за заслуги, за проявен интерес от страна на държавата към определени личности. Тази година хората са 7, които са придобили на това основание гражданство, по-малко от 2014 и много по-малко отколкото 2013 година. Болшинството от хората са за надежди, които се възлагат в областта на спорта, като искам да кажа, че Той бройката показва, защото тя е драстично намалена в сравнение с миналите години. Не защото не сме великодушни, защото не отчитаме реалния интерес на държавата, а защото научи се изпълнителната власт вече да пише много хубави, много обосновани предложения за придобриване на гражданство тогава, когато държавата има интерес от това. И аз го приветствам. Просто този път на Спортното министерство тази година предложенията са направени блестящо. Много задълбочено, наистина е обоснован от страна на изпълнителната власт държавнически, управленски интерес за това да приемем в нашето общество нови лица, които да станат наши български граждани. За радост това са млади хора, за спортове, които имат бъдеще и сме направили и подписала съм тези укази наистина с удоволствие. Ако имате някакви въпроси по тази част от отчета, който наистина ще бъде качен, просто ще сме в състояние да ви отговорим устно или писмено на поставените въпроси. И третата комисия, убежищата, може би трябваше да я изведа на първо място след встъплението, което направих, защото тази комисия, работата на комисията е много тясно свързана с темата за сигурността и държавността, разбира се. Свързана е с ситуацията в Европа, ситуацията в региона и това какво се случва при нас като комисия, която се занимава само с една от видовете закрила, която може да даде държавата на нуждаещи се от такава закрила. Освен хуманитарен статут, освен статут на беженец и временна закрила, която е прерогатив на Министерския съвет, съгласувано с европейски структури, убежището е мъничката част от видовете закрила, която е поверена на държавния глава, респективно на вице-президента. Тази година комисията е работила много интензивно и по много повече молби в сравнение с 2014 година, когато сме работили по досиетата на 32 чужденци, търсещи убежище. Тази година хората са били 75. Ръста на подадените молби спрямо 2014 година се е увеличил с 190%, а ръста на разгледаните молби общо с тези, които са подадени 2015 и тези, които са останали за разглеждане от 2014, се е увеличил с 133%. Взела съм решение по молбите на 41 лица, 41 души. Са минали през ръцете ми и заедно с комисията сме умували за това, може ли да им бъде дадена такава закрила точно, която е поверена при много високи правни и обществено-политически критерии на държавния глава. Направили сме 36 отказа, по две от молбите не е образувано производство, защото не е било изразено искане за получаване на убежище, а примерно е било отправено искане за получаване на някакъв друг вид закрила, за която ние не сме компетентни. И производството по молбите на трима души е прекратено, най-вероятно, защото те са били предоставили и документи в Държавната агенция за бежанците за получаване на друг вид статут. Получили са го или ние сме разбрали, че е на път да го получат или да се обработат документите там, което е наложило прекратяване на молбите. Във връзка с политиката и европейска, и регионална по този въпрос, с този феномен на това преселение на огромни групи от хора, е много важно да кажем нещо пак свързано с сигурността. Вижда се, че общите европейски решения се постигат много трудно, защото се оказва, че държавите не са и няма как да забравят и да изоставят инстинктите си за защита на националния интерес. Някои го правят достойно и впечатляващо, други го правят по-агресивно, но това не значи, че това е лоша политика. Напротив, и при нас трябва да се научим да защитаваме по подходящ начин, доблесно и достолепно националните си интереси. Във връзка с бежанците и получаването и отказването на закрила, Имаме един случай през през отчетната година, 2015, в която всъщност аз отнех предоставено убежище на гражданин, който получи убежище през 2013 година. Казвам това, за да се знае, че когато хората се нуждаят от закрила, от милост, трябва да има добре работещи политики за това. Хуманността, човешкото отношение и видовете закрила, посочени в закона, трябва да се прилагат. Но тогава, когато не зачиташ обществения ред, когато имаш поведение, което не кореспондира с правилата за спазване, за утвърждаване и за запазене на националната сигурност, тогава, когато не живееш по правилата там, където са ти протегнали ръка и са ти дали закрила, просто си отиваш. И за това през тази отчетна година 2015 имаме едно отнето убежище. Дано не се налага често да се прилага тази мярка, която поначало се прилага по-рядко, затова защото другите форми на закрила се прилагат по-масово. Но това го казвам във връзка с несбъдващите се европейски решения и наложителността държавата сама да се справи да защитава мира и спокойствието на своите граждани. Просто трябва да се спазва законодателството. Нелегалните мигранти трябва да носят съответна отговорност. В някои държави тя е предвидена, както при нас, който нелегално влезе в границата, не по реда, който се описва в законите, не през мястото, където е допустимо в законите, може да го постигне дори и наказателна отговорност. Други европейски държави са решили този въпрос по друг начин. Не може хуманността и поривите ни за човечност да пренебрегват спокойствието и поривите за ред и законност в държавата по отношение на националните граждани. И затова ми се струва, че не би трябвало да бъдат чак толкова трудни общите европейски решения. Въпросът е, че много регламенти, много документи са се изписали в едни времена, в които някакси на някого му се е струпало шега, че можем да дочакаме и днешния ден. И аз неволно си изпомням един от възгласите на Жозе Мануел Барозо, когато започна арабската пролет. Той възкликна много елегантно, че каква среща с историята ни очаква, да не пропуснем срещата с историята, когато започна арабската пролет. Добър ден, господин Барозо. Сега да си говорим за срещата с историята. Срещата с историята е сложна. Тя е за просветени нови европейски политически елити. Благодаря. Ако имате въпроси, с отговорност и удоволствие, ако мога, ще ви отговоря.
Колеги, заповядайте за въпроси. Ще ви помоля само да представите себе си и медията, която представлявате, БНТ.
Вера Александрова, Българската национална телевизия. Господин президент, влизате в петата година от мандата си, така че няма как да не ви попитам, ще се кандидатирате ли за втори президентски мандат. И също да ви попитам, според вас има ли нужда от промяна в Конституцията, която да промени правомощията на президента или да промени условията и изискванията за избор на държавен глава? Това е първият ми въпрос. И каква е вашата оценка за това, което се случва в Висшия съдебен съвет в последните дни? Благодаря.
По отношение на втори мандат. Твърде рано е да се обявяват кандидатури, ще обясня и защо. Всеки, който си мисли, че ще води 10 месеца кампания, вместо да свърши нещо смислено за народа, със сигурност ще бъде наказан от народа. Второ, което за мен е по-важно, ранното стартиране на дебатите по президентските избори със сигурност ще промени истинския дневен ред на обществото днес. А той не е партийните калкулации и партийните кандидатури за предстоящите президентски избори. Истинският дневен ред на обществото днес е голямата тема за справедливостта. Очаквам до лятото и се надявам да видим отговорни действия, да видим публични дебати, да видим ускоряване на съдебната реформа, на антикорупционното законодателство, на отдавна чаканите смислени действия и реформи в българската прокуратура, в българския съд. Това очаквам аз, това очаква и народа. На есен ще дойде, разбира се, времето да се правят и президентски избори. Ако цялата година обаче се занимаваме само с президентските избори, ние ще разочароваме гражданите. Попитахте за потенциални промени в Конституцията във връзка с предстоящите президентски избори. Тук мога да кажа, че не трябва да има и капчица съмнение, че каквито и да промени се правят в Конституцията, ще обслужват една или друга кандидатура или някакъв субективен дневен ред. Ще го кажа много ясно, промени в Конституцията се правят с принципна позиция, по принципни въпроси. Второ, основен стандарт в демократичната държава, така каквато ние имаме претенция да бъдем, е, че изборното законодателство не се променя поне 6 месеца преди изборите. Много често слушахме политиците в последните 25 години именно от това да се оплакват. Всеки път управляващите в последния момент извършваха промени в изборното законодателство. Това създаваше недоверие, обществен проблем, защото всеки си мислеше, че това се прави в изгода на един или друг. Това не трябва да се случва в никакъв случай. Сега спазете добрия принцип. 6 месеца преди избори не правете повече промени в изборното законодателство, за да покажем, че и ние сме научили своите уроци от миналото и сме една по-устойчива демокрация. Попитахте за случилото се вчера във Висшия съдебен съвет. Първо ще отговоря като гражданин. Като гражданин съм длъжен да заявя и няма как да мълча, че начинът, по който беше проведена тази извънредна кадрова промяна, дискредитира Висшия съдебен съвет. И не заради конкретните лица, а заради принципите. Заради принципите на прозрачност, заради принципите на ясна публична мотивация за съответните кандидатури, независимо кои са те. Заради тези принципи, които очевидно пред всички нас като граждани вчера бяха грубо погазени. Гражданите са жадни за справедливост. Ние очакваме от правителството на съдебната власт да бъде двигател на съдебната реформа. Кой друг, ако не те, да зададат ценностите в съдебната система? И като гражданин аз съм разочарован от това, което видяхме вчера и го споделям съвсем честно пред вас като един нормален гражданин, който има отношение към държавата и който се надява, че точно Висшия съдебен съвет ще даде пример за принципна позиция и за устойчивост на решенията. Като президент няма как да не отбележа, че се намираме в един изключително важен момент, в който е наложително всички отговорни институции, включително и от съдебната система, да се съсредоточат максимално за приемане на изключително важни закони, правила върху реформата на реформите, която всички ние наричаме. Същевременно демонстрираният вчера подход поставя въпроса дали целта е изобщо да има или да няма съдебна реформа и ако я има, кой ще има тежката дума там? И кой ще има тежката дума в Висшия съдебен съвет? Алтернативите са две. От едната страна е задкулисното взимане на решение. И не само по един конкретен случай, но и по цялата реформа, която ни чака. От другата страна са принципни, публични, добре обосновани тези дебати, принципна позиция, кое е добре, кое е лошо в българската съдебна система. Силно съм притеснен от това, което видяхме и се надявам, че във Висшия съдебен съвет добрите принципи на управление, на отговорно взимане на решения, на устойчивост във взиманите решения ще бъдат спазвани и то пред очите на целия народ.
Радио К2.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Плевнелиев, на предишната ви годишнина Радио К2 ви попита какво направихте за България и българите като президент. Тогава се измъкнахте. Днес, преди края на мандата ви, ще отговорите ли на въпросите пред нацията? И госпожо Попова, какво направихте и вие за България и българите като вице-президент? Преди края на мандата ви ще отговорите ли? Благодаря.
Като президент обещах да се отчитам редовно пред българският народ. Всяка година издаваме и годишник, с който всеки един в българските читалища, в българските библиотеки, в българските университети, както и вие, уважаемите медии, може да се запознае. Всяка среща на държавния глава, всяко посещение, всяко послание може да бъде видяно там. Разбира се, зависи от всеки един от вас да прецени кое и как оттам нататък ще бъде посочено и интерпретирано. Тези 4 години бяха трудни години, както за България, така и за света. В тези 4 години се свърши немалко по пътя на националния идеал и националната цел, която е дефинирана много ясно, не от когото и да било, а от апостола на свободата. Аз не считам и не съм съгласен с дебатите, които текат, с хората, които ни заливат от различните трибуни, с посланията, че не знаем кои сме, че нямаме идеал, че нямаме цел, че нямаме посока, че нищо не постигаме. България има и идеал, и цел, и посока. Те са дефинирани много ясно от Васил Левски. По това има абсолютно съгласие в българското общество от поколение насам. Завещано ни е да постигнем чиста и свята република, каквато още не сме постигнали, и да намерим своето достойно място в семейството на европейските народи, като апостола казва, че зависи от всеки един от нас. Зависи от всеки един от нас, а аз съм един от вас. И считам, че в тези 4 години държа здраво посоката на европейското развитие, спомагам за силния глас на България в нашето семейство. Семейството на демократичните европейски държави и съм сигурен, че народът вижда и оценява. Оценката ще дойде, разбира се, и от него. Благодаря ви.
Имаше и въпрос към мен, който...
Госпожо, спрете микрофона.
Който аз може би частично отговорих с кратката справка, която дадох по ресорите, които са ми възложени, но не направих другото, за което имам информация, за да спестявам време и да имате вие повече въпроси, време да зададете повече въпроси. Хубаво е да се отбележат още някои неща, които са добра илюстрация по темата грижа за българските деца, в голямата тема за единението, грижа за родолюбиво възпитание.
признание на таланта на децата и в национален, и в международен мащаб, като в тази връзка, по тези теми, само няколко неща ще ви спомена за илюстрация. Проектите, които съм започнала и които продължават и до днес, се характеризират с стабилност и последователност. Те не са много на брой, не е нужно да има чак толкова много, но всички са тематично ориентирани в тази посока, за която току-що говорих. Така, например, 2012 година започнахме един много хубав проект в много училища в страната. Всъщност стартирахме с едно, Ловешката езикова гимназия. Там открихме проект «Часове по демокрация» с децата от гимназиалния курс. Проектът се разрасна. Езиковите училища, в които той се провежда, едно след друго се обаждат и заявяват желание да продължи този проект. 2012 година имаше участие на Ловеч, 2013 година имаше София, Перник, Пазарджик 2014 година, или беше 2015 в Пазарджик. Сега за 2016 година продължаваме, това е международен проект, работим с международна фондация от Германия по този въпрос. Още две издания на проекта ни очакват през 2016 година. Може би в езиковите училища в Видин и в Кърджали. Спрели сме се на езиковите училища, за да няма езикова бариера и да може безпрепятствено и да покрием по-голяма част от децата при обучението в тези часове по демокрация. Децата ги приемат тези проекти много добре, покрай политически въпроси, там говорят за техните неща, за образованието, за възпитанието, за възможностите за учене, правят контакти с свои връстници, срещат се с преподаватели, които идват от Германия и четат лекции и ги обучават. Всъщност върви един прекрасен проект, аз се надявам и след 2016 година този проект да намери и други възможности и други подходи, за да се развива, да продължава да се развива. За още две неща ще ви кажа. Стартирахме поех патронаж и се включих в нещо, което беше започнало. Това беше един локален пловдивски проект под наслов «Народните будители и аз». Започна този проект за родолюбиво възпитание на децата, за връзката с историческото минало, за връзката между поколенията. Започна в няколко училища в Пловдивския регион и бях взели участие, може би, някъде около 3600 деца, ако не се лъжа. 2015 година децата са 50 000. Този проект прерасна от регионален в национален, като такъв го припозна Министерството на образованието и нещо повече, този проект се свърза и пожела да работи заедно с още един проект, който всъщност стартира по моя инициатива и с колегите от кабинета. Го започнахме, това са клубовете Млади възрожденци. Тези два проекта, тези два потока на нашите деца, на българските деца по няколко теми се сляха в едно и сега работят заедно. Това са чудесни инициативи, които намериха своето място и ще намерят и своето продължение. Още много, доста неща бих могла да ви кажа за това какво правим с децата. Много организирахме и направихме, проведохме доста международни фестивали в областта на театъра, на танците, на музикалното изкуство, във Враца, в Созопол, в Павликени с деца от домовете, където са дечица без родителска грижа или деца с увреждания. Разширява се обхвата, участват все повече и повече деца. Формира се една общност, в която това, за което говорих, тази социална сплотеност, тези човешки отношения започват да се виждат и отношенията между самите деца и между преподаватели и деца. Започнахме чудесни проекти с фондацията Амалипе за работа по темите на интеркултурния диалог, това, на което специално обърнах внимание в моето встъпление, защото това е много важно, това е част от работата за единение на нацията, защото за мен това е важно. С тези неща Има и други, с които мога да илюстрирам насоките, в която се работи, и всичките тези насоки са една много хубава добавена стойност към това, което се е случило в продължение 25 години в президентската институция, една много добра отправна точка за това върху какво всъщност може и как трябва да се концентрира тази институция, за да изпълнява конституционните си задължения. Децата, единението, социалната сплотеност, сигурността, интеркултурния диалог. Това е. Това са важните неща. Вие виждате, сега задавате въпроси за Висш съдебен съвет, за вчерашни скандали, за онзи днешни скандали, за СМС и за не знам си какво още. Ама нека да видим защо се случват тия единични неща и до кога ще се тресе нацията, ще се занимава с някакви СМС и с някакви промени в фигурата на представляващия Висшия съдебен съвет, който няма никакви компетентности. Няма ли доверие, сменили го. Има ли скандали вътрешни, сменили го. С това ли трябва да се занимава цялата нация и целия народ? И да потърсим при първопричината, корените, защо това нещо се случва? От колко години нашето общество е абсолютно разделено? Разделени партии, разделено общество, разделен Висш съдебен съвет. Сега хубаво ги разделихме и на съдии и прокурори. Попитайте ги какво се случва вече и в малките градове, да не говорим тук в съдийските прокуратури и съдилища. Голяма част от моите приятели, хората, с които контактувам, са хора от тази гилдия. Ще видите какво ще се случи след една година, ако не се вземат мерки, и наистина мерки, които да спрат тази разяждаща омраза и това разяждащо разделение. А да видим какви ще бъдат последиците, като не ги отчетохме в предварителен анализ, дали има някаква заплаха от разделението на Висшия съдебен съвет, което аз поддържах и съм го изписала още в стратегията, която писахме в кабинета Борисов 1 за това разделение на прокурорска и на съдийска колегия. Какви мерки взехме ние и защо ги направихме така тия разделения от вчера за днеска с политически скандали, които се пренесоха във Висшия съдебен съвет, та хубаво да разделим прокурорите и съдиите. Кой ще страда от тази работа? Къде се събират прокурорите и съдиите на едно място? В съдебната зала. Защо се събират на едно място? За да гледат проблемите на българския народ, на хората, които отиват всеки със своя проблем да намери правно разрешение в съдебната зала. Е, като прокурора и съдията не могат да се гледат и са се смразили заради доделите ни вече политически и партийно-политически распри. Какво очакваме ние като резултат за правова държава и за реформи и за резултат от тия реформи? И да говорим, че съдебната реформа била реформа на реформите. Единението е най-големия грях, който сторихме на себе си. Докато не се единим, никакви реформи няма да имат резултат. Единението и враждата помежду ни разяждат всяка инициатива още в самото и начало. Може ли да започнеш един проект, в който има ненавист, в който генерираш разединение и неразбирателство и да чакаш някакъв позитивен резултат? Май се пренесете в семействата, да видим какво става там. Ако няма единение и разбирателство, за какво говорим? Какви СМС си писали, на кого ги писали и защо си сменили представляващи във Висшия съдебен съвет? Ми извинявайте много. Значи трябва сме малко по-интелигентни. Не може да се занимаваме с такива неща. Трябва да се занимаваме с това какво единява нацията. Защо и на кого позволяваме всеки ден и в голяма част от нощта да катализира агресия, насилие и вражда помежду ни. Какво става по улиците? И се питаме защо. Откъде дойде тази агресия и това насилие в последно време? От това, че сме смразени и разединени. Това е проекта на проектите. И отпадението на нравите и на морала. Това е един великолепен в кавички начин за самоубийство на нацията. Разединението и падението на морала и на нравите. Е, това са фундаменталните въпроси. А не някакви въпросчета, извадени, които имат много пикантерия, може би. И сигурно са много интересни, са много любопитни. Ама това не е генералната тема, не е генералният проблем. Можем ли да генерализираме, може ли да извадим темата? Искаме ли да говорим по нея? Да намерим корените на злото? Стига с това разединение. Това разединение ще ни убие. Понеже не можем да се единим в къщата ни, не можем да направим инициативи за единение в региона. Не можем да имаме напредък, това съм го казвала и пак го казвам. Не може да има единение в национален мащаб, без да има регионално единение. Това е.
Нова телевизия и след това вестник Труд.
И на Гълбова има... Чувате ли ме? Надявам се да ме чувате. Имам няколко въпроса. Един е към вице-президента и още няколко към господин Плевнелиев. Госпожо Попова... Госпожо Попова, чувате ли ме? Да, да ви попитам. Слушам през цялото време това, което говорите, демонстрирате доста сериозно държавническо мислене и имате отношение към доста въпроси от дневния ред на обществото. Бихте ли приели предизвикателството да се кандидатирате за президент, ако зад вас застане една сериозна политическа сила на изборите през есента? И въпросът ми към господин Плевнелиев, тъй като Националната служба за охрана е подопечна на вас служба. Много ми е интересно, вие за себе си открихте ли отговора на въпроса, кой свали охраната на господин Местан в края на декември? Също така, много често в изказванията си говорите за задкулисието. Ще ви чуем ли някога поименно да назовавате някой от това задкулисие, за което често говорите? Благодаря.
Първо вие, госпожо вице-президент.
Добре. Благодаря за този въпрос. Много сте мила. Искам да ви кажа нещо друго обаче. Преди да ви отговоря на въпроса, трябва аз да ви попитам. Какво според вас означава предизвикателство?
Да се изправя
това. Това не е предизвикателство. Това е част, детайл от живота на човека. Не съм мислила по този въпрос. Имам си ценност на система, имам си план на живота не до края на 2016 година, а за доста по-дълго време за напред. Ще видим. Естествено.
Спомнете си, че още през 2012 година проведох Консултативен съвет по национална сигурност, на който постигнахме пълно съгласие за устройствените закони, включително и на НСО. Този устройствен закон вече е факт, за което приветствах парламента и влезе в сила от 1 ноември. Няма как да не се чувствам от една страна потвърден, от друга страна, разбира се, и задавам същите въпроси. Потвърден защо? Защото сега вече имаме закон. На база на този закон НСО е длъжна да документира всяко решение, да има правилник, да има правила, включително и за прословутата комисия, която взима решенията по отношение на охраната на държавниците. Знаете много добре, че това не е решение, което се взима от президента, нито пък той трябва да го взима, нито да бъде информиран за дейността на комисията в подробности. Кой политик, по какъв начин и как се пази. Тази комисия има много важна функция по закон, и тя носи отговорност по закон. Там се преценява за всеки един от политиците. Комисията е заседавала многократно в продължение на периода след 1 ноември, когато законът е влязъл в сила. Комисията е длъжна да взима отговорно решение и не по телефона, а там заедно, аргументирано. Тази комисия технически се свиква и управлява от НСО, но НСО няма аналитично звено. НСО не може, не бива и не е негова работа. А това е работа на ДАНС и на Министерство на вътрешните работи. Именно за това и законът е посочил тази комисия. Виждам моята задача като президент в това да има закон, да има правила и да сме сигурни, че тези правила се спазват. Отговорността за назначаването на охраната, за свалянето на охраната, за това да се случва не по телефона и никога по телефона, а аргументирано с ясни документи от страна на ДАНС, от страна на Министерството на вътрешните работи и в рамките на комисията, която носи законовата отговорност за това, е, разбира се, на началника на НСО. Ще бъда безкомпромисен във всеки един момент, в който аз получа доказателства, че се е действало извън правилата и процедурите. Попитахте за задкулисието и дали мога да го наименувам. Този въпрос ми задава неведнъж и неведнъж съм казвал, че не бива да очаквате от държавния глава да посочва кой и как. Но можете да очаквате от държавния глава първо принципна позиция и второ отстояване на принципи и от всички, които взимат решенията в държавата. Затова и си позволих да дам тази оценка за вчерашното решение на ВСС. Все пак в тази държава не само се говори много за олигархия, има олигархия. И аз питам, кой политик какво точно е свършил срещу олигархията? В тази държава всички декларираме, че сме за социално отговорна икономика и сме против олигархичната икономика. И кой какво направи против олигархията, питам аз. Защото не по думите, по делата ще познаете кой какъв е. Аз мога да изляза честно пред вас и да кажа, че най-силната мярка срещу българската олигархия бе взета от служебното правителство на Марин Райков. Никой друг не посмя, въпреки че говориха в продължение на десетки години, да въведе правила за прозрачност и управление на държавните пари. Това, че след това се срути олигархичната банка на България, може би има своите първопричини и в отговорното действие на едно смело служебно правителство. Аз съм този, който непрекъснато повтаря, че за банка КТБ всичко трябва да излезе наяве. Но не много други го правят. А още по-важно е какво се върши. Ще дам още няколко примери, за да си отговорите вие сами на въпроса. Спомнете си казуса Марковска. Спомнете си двете служебни правителства и начина по който те бяха направени. Спомнете си правилата за държавните пари. Спомнете си украинската криза. Спомнете си, ако щете, и кибератаките, които се извършиха срещу България наскоро. Кой е този, който говори за тях? Защото всичкото това бяха задкулисни действия срещу законността. Символ на задкулиси. Понякога се чувствам сам в тези си действия. И по казуса Марковска, и по казуса с украинската криза, когато взех принципна позиция и много малко други български политици излязаха да кажат, след като говорят толкова много за върховенство на закона, имат ли смелостта да посочат кой нарушава върховенството на закона? Кой друг излиза и говори за кибератаките срещу българската демокрация и българската държавност, след като всичките, от президента през вице-президента до всички вице-премиери на България, всички, които присъстваха на Конститутивен съвет по национална сигурност, чуха доклада на Държавната агенция за национална сигурност. Защо мълчат? И кой говори? Аз считам, че абсолютно в интерес на българското общество и на българската държава да бъдем честни. А освен, че говорим, добре е да действаме. Аз спа спокойно със своите действия като държавен глава по тази тема. Благодаря ви.
Тъй като времето много напред, на последни два въпроса, вестник Труд. Не, вестник Труд, съжалявам, има още един въпрос.
Ще му дам и на него.
Добре, на вестник Труд бях го казал преди малко, ще изчакате.
Добре, тогава ще изчакам.
Диан Никол, вестник Труд. Господин президент, бих искал да ви питам като главнокомандващ. В момента върви процедура по преждевременно прекратяване мандата на началника на отбраната. Това с ваша санкция и с ваше знание ли? И въпрос към вицето, тъй като говорихте много за разединение и за омраза. Единна ли е президентската институция?
По отношение на избора на началник на отбраната на България, знаете много добре, че това е съвместен процес. В него участва и президента. Аз имам своята роля. Наясно съм с това какво се случва. Винаги решението се взима в режим на диалог. Чувам аргументи. Не се действа по спешност. И за мен най-важна е професионалната основа и ценностните качества на този, който ще бъде началник на отбраната, защото като държавен глава аз съм задал ясно посоката за интеграция с партньорите, за повишаване на съвместимостта с партньорите. Като държавен глава аз съм убеден, че България е сигурна и че националният интерес е гарантиран в достойното семейство на европейските народи, включително и в най-силния отбранителен съюз на планетата, а това е НАТО. Аз съм задал посоката, това очаквате от държавния глава. Същевременно, когато Министерството взима своите отговорни решения и правителството, като държавен глава аз искам да чуя принципни позиции, ангажименти, дали този началник на отбраната ще върви и, разбира се, въоръжените сили ще вървят в посоката, която е начертана, включително и на Консултативен съвет по национална сигурност, на който ние постигнахме широко политическо съгласие за три големи неща. Нов план за действие, нова програма за действие и, разбира се, най-важното за мен, рязко повишаване на съвместимостта с партньорите. Иначе няма как да сме ефективни. С едно изречение, аз съм партньор в този процес и той ще бъде доведен до, сигурен съм, успешен край, заедно с правителството и заедно с министъра.
Имаш и втори въпрос. Един или
двойката? Ще ви отговоря на... Нали, да отговоря на този въпрос и след това.
Вас я попитате, госпожо вице-президент.
Отговорът ми е следния. Нашите роли са различни. Моята работа е да съветвам, да казвам ясно и категорично това, което мисля по различни въпроси, които касаят националната стабилност и сигурността във вътрешната и външната политика, това, което ни е възложено по Конституция и със специалния закон за консултативния съвет към президента. Оттам насетне решенията и отговорността са на държавния глава. Най-добре е, когато се допълваме по различни въпроси и по много от нещата и на днешната конференция, пресконференция, това се вижда. Благодаря.
И от тази страна вестник Стандарт.
Аз ще
позволя... Не, чакайте. Редуваме страните, моля ви се, тук има правила. Ако обичате,
седнете... Спазвайте правилата, ще ви отговорим на въпрос. Просто спазвайте
правилата. Уважавайте институцията. Седнете, ако обичате, редуваме страните. Ще я зададете и ви въпроса си, ако обичате, седнете. Заповядайте, вестник Стандарт.
Госпожо Попова, направихте много сериозно предложение изготвяне на национална доктрина, в която сигурността да е основна ценност в всички структурни политики, от отбрана през икономика до култура. Какви действия ще предприемете в тази посока, за да започне такъв дебат? И господин Плевнелиев, вие подкрепате ли тази идея и ще се включите ли? Благодаря.
Това са не само мои виждания, виждания, които присъстват в анализите на блестящи европейски и анализатори, политолози, социолози. Аз това, което бих могла да направя, е да подкрепям инициативи, които са в тази насока, което при всички положения би било полезно. Между другото, вече има няколко такива инициативи. Една от тях е на хора, които са от гилдията на Министерство на отбраната. Те направиха няколко добри неща. Една от техните конференции беше през есента на 2015 година и беше озаглавена „Брод за България“. Аз присъствах, разбира се, и съм дискутирала с тях, търсим общи решения, така че аз го правя и с удоволствие би го направила, защото е в национален интерес, защото това е част от плана за нацията, плана за отечеството България. Мен това ме интересува. Моето съзнание на там мисли. Така мисля и така живея. Това е. Просто е хубаво да хората да са различни, всеки да дава нещо от собствения си мироглед, от собствените си виждания за надежда, за отечеството, за надежда, за нацията. Така че бих подкрепила такива инициативи. Без всякакво съмнение, така както съм го правила и до сега неколкократно.
Само да допълня, изключително много приляга на президентската институция да работи за дългосрочно планиране в държавата и да успеем така да помогнем на Министерски съвет, на правителствата и на другите институции, че да се гарантира приемственост. Защото в миналото ние видяхме как хоризонта беше от правителство до правителство. Всяко следващо правителство идваше и казваше, предишните са лоши, за нищо не става, това, което те направиха, не беше добро. И тук това е една изключително естествена роля, която приляга на президентската институция. Ние от ден първи работим за това. Държавата да има дългосрочно планиране, отвъд едно или друго правителство, и да можем да постигнем приемственост в действията на правителството. Разбира се, че е нормално те да се противопоставят. Разбира се, че всяко едно от тях е различно, има различни приоритети, но над тях има и стратегически национални приоритети и те са част от тази програма. Гордея се с постигнатото пълно съгласие на Консултативния съвет по национална сигурност за пръв път в историята на президентската институция през 2012 година, когато приехме приоритетите на Националната програма за развитие до 2020 година. Българската държава положи много усилия в рамките на международни формати и президентството беше навсякъде в тези проекти, за да погледнем и по-далеч. Днес вече планираме 2030. Ние имаме специален екип в президентската институция, който работи с екипа на президента Жан-Клод Юнкер по стратегическо планиране. 2030. Европа 2030. България 2030. Нашата външна политика положи много усилия, за да може България да бъде не просто само част от съгласието, но искам още веднъж да подчертая. Ние бяхме двигател. Ние бяхме част от тези 28 държави, които сформираха работната група към Организацията на Обединените нации, която работеше в продължение на 18 месеца за дефиниране на целите за устойчиво развитие на планетата до 2030 година, които бяха приети в абсолютен консенсус от 195 държави членки. И това е историческо постижение, въпреки всички проблеми и драми през 2015 година. Това е една от най-добрите новини на 2015 година. Всички на планетата, и богати, и бедни, и силни, и слаби, се обединиха около целите за устойчиво развитие. Сега те ще бъдат заложени и в националната доктрина до 2030 година. Също така искам да отбележа, че въпреки всички противоречия, турбуленции, трудни моменти, в които ние се намирахме през този мандат и неговите първи 4 години, работихме с 5 правителства и с 3 парламента. Но тези 5 правителства имаха, заявявам го най-отговорно, имаха последователен подход по отношение на България 2020 и заложените в нея приоритети и проекти. Това е успех за България, с който се гордеем.
И телевизия, понеже много настоява.
Господин президент, чувствате ли се отговорен за допълнителното обтягане на отношенията между България и Русия? Питам с оглед на изказванията ви, че Русия е агресивна държава, която води хибридна война на Балканите. Също така се появихте в предизборния клип на Хилари Клинтон. Чувствате ли се като американски ястреб и как ще балансирате поведението си спрямо Русия?
Нека да бъда ясен, преди да минем към епитетите, преди да лепнем на някого етикета, добре е да се чуят и аргументите. Защото понякога ярките епитети обезличават аргументите на една или друга позиция. И България никога не е поставила по въпрос, нито нейният президент. Историческите връзки с Русия, с руския народ, общите ценности, които споделяме, религия, писменост, култура. Това са факти, ние уважаваме своето минало, това ни прави и силни. Същевременно, когато виждаме действия, които нарушават международния правов ред, тогава, когато виждаме действия, които дестабилизират нашето семейство. А България, поне докато аз съм президент, ще действа като достоен член на Европейския съюз. Ние си имаме семейство. И ще работим за неговото единство, защото вярвам, че това е един уникален световен проект за мир, за човешки права и свободи. Когато виждаме такива действия, разбира се, се очаква да имаме позиция. Аз няма да се снишавам, нито пък вече споменах, ще чакам началниците да се разбират. Докато аз съм президент, аз ще имам позиция. Тази позиция ще бъде принципна, тя ще бъде аргументирана. Иначе не отговарям за етикетите. Благодаря ви.
Колеги, благодаря ви за вниманието и търпението. Пожелавам ви хубав ден.
Благодарим на всички.
Вие слушахте съвместна пресконференция на държавният глава Росен Плевнелиев и вицепрезидентът Маргарита Попова по повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност, която се проведе на 21 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.